Náš minulý pořad jsme, milí posluchači, zakončili pohledem na apoštola Pavla, když se ohlížel zpět na svůj život, když ten svůj život s Pánem a pro Pána hodnotil. S radostí, s uspokojením a přitom s pokorou Pavel říká: dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. Chceme se dnes, milí posluchači, navzájem povzbudit znovu k věrnosti a oddanosti Pána Ježíše Krista, aby i ohlédnutí každého z nás bylo podobně radostné a také tak jisté, tedy aby v něm nebyly pochybnosti či nějaká nejistota, jak to mnozí lidé z různých náboženských společností vyjadřují. Proto si společně čteme Boží slovo, proto se jim zabýváme, abychom jím duchovně rostli a sílili, aby se naše víra utvrzovala, aby stála na pevných základech. A Boží slovo čteme také proto, aby nás za působení Ducha Svatého proměňovalo do podoby Božího Syna a našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. To je naše přání i dnes, když otevíráme spolu druhý list Timoteovi, 4. kapitolu. V dalším textu, který vlastně celý dopis uzavírá, se apoštol Pavel věnuje vlastně už jen osobním pokynům a pozdravům. Pospěš si, abys za mnou přišel co nejdřív. To je 9. verš. Poté, co se Pavel na chvíli zadíval na celý svůj minulý život i na budoucnost, kterou pro něho má připravenou jeho slavný Pán, poté se apoštol Pavel opět vrací do své přítomnosti, která byla ovšem sama o sobě velmi neutěšená. Z následujících veršů, které budeme dnes dále probírat, je zřetelně vidět, že apoštol Pavel v tuto chvíli trpěl samotou, celkově strádal. Celý život byl vlastně trvale obklopen lidmi, celý život lidem věnoval a nyní je sám. To slůvko pospěš nebo udělej, co jen můžeš, abys přišel za mnou co nejdřív, vyjadřuje tento jeho postoj, tuto jeho potřebu. A v 10. verši pokračuje: Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět a odešel do Tesaloniky. Crescens odešel do Galácie, Titus do Dalmácie. Zřejmě pro všechny, kteří bývali s Pavlem předtím, bylo těžké zůstat s ním i v této kritické chvíli. Slyšel jsem kdysi takový výklad o Démasovi, že když si zamiloval svět, tak to znamená, že se z něho stal světák, tedy že opustil nejen apoštola Pavla, ale také Pána. A tak byl Démas s tím výkladem stavěn jako výstražný příklad těch, kdo pro lásku ke světským věcem opustili boží věci i společenství božího lidu. Už dávno si nepamatuji, o co všechno se ten výklad opíral. Ale když si čtu náš 10. verš ve 4. kapitole 2. listu Timoteovi, zaujal mě, že jsou tam postavena vedle sebe 3 jména. Démas, Crescens a Titus. A u každého z nich je uvedeno, kam kdo z nich od Pavla odešel. Přitom pouze u Démase je tak trochu negativně znějící poznámka, že více miloval tento svět. U ostatních 2 není další poznámka, kromě toho, kam odešli. A přitom také odešli. Také s Pavlem nezůstali. Řekli bychom, také ho opustili. Je docela možné, jak to říká taky náš doktor McGee, že Démas odešel z vlastního rozhodnutí, protože mu ten život s apoštolem Pavlem byl v tuto chvíli už příliš těžký, příliš riskantní. V tom smyslu více miloval ty tělesné věci, nebo doslovně nynější věk. Ti zbývající 2, u kterých není uvedeno nic jiného než jen místo, kam odešli, mohli snad mít pádnou omluvu, nebo mohli být apoštolem Pavlem přímo vysláni. Ovšem, když Pavel vysílal Tychika, jak uvidíme ve 12. verši, tak to o něm napsal. Napsal, že jej poslal do Efezu. Tady to ovšem o nikom z těch tří není napsáno, že by je poslal. Tolik tedy kratičké zamyšlení na téma Démas. Jméno Crescens se víckrát v Novém zákoně nevyskytuje, takže o něm vlastně vůbec nic víc nevíme. Na rozdíl od toho Titus je pro čtenáře Nového zákona postava mnohem známější, protože jeho jméno je zmíněno celkem asi 13krát. Jedno z působišť Tita byla Kréta. Viz epištola Titovi, 1. kapitola, 4. verš. Tam měl Titus své poslání při zakládání sborů a tam patrně také obdržel Pavlův dopis, tedy tu epištolu Titovi. Podle listu Titovi 3.12 se dozvídáme, že potom Pavel vyslal na Krétu ještě další dva pracovníky, Artemu a Tychika, aby pokračovali v tamnějším díle, zatímco Tita si povolal k sobě. Z těchto jednotlivých roztroušených stop se dá usuzovat, že Titus byl výborným misijním pracovníkem, na kterého se apoštol Pavel mohl spolehnout. A je možné předpokládat, že jej odtud, tedy ze svého vězení v Římě, Pavel vysílá na další místa. Tentokrát to byla Dalmácie. Výčet jmen v závěru druhého listu Timoteovi pokračuje. Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi sebou, bude mi užitečný jako pomocník. Takže Lukáš, lékař, zůstal s apoštolem Pavlem. V Lukášových spisech, které máme k dispozici, tedy Evangelium Lukáše a Kniha skutků apoštolů, je cítit jeho vytříbenou pozornost k lidem. Lukáš doprovázel Pavla na jeho cestách a tak v některých Pavlových epištolách nacházíme pozdravy také pro něho, třeba Koloským 4.14 nebo Filemonovi 24. Tímto skutkem, že Lukáš zůstal s Pavlem i v těchto hrozných podmínkách, Lukáš vyjadřuje nebo potvrzuje, že má apoštola Pavla rád a že má o něho skutečně bratrskou péči. A vzpomínáte si na Jana Marka? Na své druhé misijní cestě apoštol Pavel, na rozdíl od Barnabáše, Marka nechtěl vzít sebou, protože Marek je předtím opustil a nepokračoval s nimi v jejich společném misijním díle. Skutky 15.37. Markův duchovní život nám ukazuje, že Boží dítko někdy může mít v životě i výkyvy. Že tedy obvykle nejde o definitivní a stabilní pozici, ale že jsme stále stavěni do nových a nových situací, v nichž se musíme znovu a znovu rozhodovat, znovu a znovu prokazovat svoji věrnost Pánu. A tím se náš život s ním prohlubuje, upevňuje, anebo se naopak ukazuje naše nezralost, slabost, třeba i nedostatek ochoty Pánu obětovat další věci, které v životě žádá. Řekl bych, že tehdy je Marek opustil, protože to prostě s nimi nemohl vydržet. Ještě nebyl zralý pro tak náročnou službu v misii a pro oběť, kterou přinášeli apoštol Pavel a jeho zkušení starší vyzrálí spolupracovníci, jako byl třeba Barnabáš. Připadá mi to velice sympatické, že apoštol Pavel Marka neodepsal natrvalo, ale že se s ním počase znovu smířil. Marek totiž mezi tím vyzrál, mnohému se naučil a jistě povyrostl i ve víře a taky v odhodlanosti sloužit Pánu i v těžkých okolnostech. Nyní tedy Pavel žádá Timotea, aby Marka poslal za ním. Kam? Do vězení. Dnes už Pavel věděl, že mu Marek bude užitečný. Dnes už se na Marka mohl spolehnout, i když je ve vězení. A tak si Pavel přál být s Markem, přál si mít ho při ruce jako pomocníka. Tychika jsem poslal do Efezu. 2. Timoteovi 4, 12. verš. Tychikos pocházel z provincie Asie a cestoval spolu s apoštolem Pavlem na jeho poslední cestě do Jeruzaléma. Skutky 24. verš o tom pojednávají podrobněji. A podle zmínek v závěru epištoly Koloským a Efeským víme, že Tychikos doručoval Pavlovi dopisy také těmto sborům, tedy do města Kolosis a do Efezu. Tychikos byl zřejmě s Pavlem, ale protože Timoteus měl svou úlohu ve sboru v Efezu a Pavel si přál být s Timotem, poslal do Efezu tohoto zkušeného a spolehlivého spolupracovníka Tychika, aby byla náležitě zajištěna služba v efeském sboru. Poslal jej tam, přestože by mu asi bylo příjemnější obklopit se více lidmi. A ve 13. verši je zvláštní praktický pokyn pro Timotea. Plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, přines sebou, též knihy a zvláště pergamen. Možná se pozastavujete nad tím, k čemu může být dobrá takováhle zpráva v Bibli, v Božím slově. Abych pravdu řekl, jsem rád, že tam takové zprávy byly ponechány, že je nikdo nevypustil. Ukazují nám totiž to zákulisí, pozadí těch různých příběhů a lidí. Dávají nám najevo, že byli stejnými lidmi, jako jsme my. McGee k tomu poznamenává, že se byl podívat v tom římském vězení, kde apoštol Pavel pravděpodobně byl uvězněn. Bylo to prý na přelomu května a června, když v celém kraji je venku docela pěkně teplo, ale v tom vězení byla opravdu zima. A tak apoštol Pavel žádá vlastně fyzickou pomoc, protože trpěl zřejmě zimou. A proč chtěl knihy? Patrně proto, aby si mohl něco číst, aby mohl sytit svoji duši. Apoštol Pavel je nám osobně příkladem pilného a poctivého studia písma, bez něhož se Boží dítě prostě nemůže obejít. A ještě 14. verš. Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Odplatí mu pán podle jeho činů. Apoštol Pavel se nedomáhá pomsty. Tak, jak je v písmu napsáno, Pavel přenechává odplatu na pána. Pouze Timotea varuje, aby věděl, s kým má tu čest. V 15. verši je ještě konkrétnější. Také ty si dej před ním pozor. Velmi se totiž stavěl proti našim slovům. Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl. Všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá. Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia a slyšeli je všichni pohané. A byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Tolik verše 16 a 17. Vykladači se liší v pojetí té první obhajoby, jak je to tady přeloženo. Jestli šlo o to vězení, v němž apoštol Pavel byl předtím, anebo jestli šlo o nějaké první stání, tedy o předběžný výslech. Na první pohled působí ten Pavlův výrok jako výtka, ale Pavel pak dodává, kéž jim to Bůh nepočítá. I když s Pavlem nebyl nikdo z jeho přátel, Pavel přesto nebyl sám. Věděl, že s ním je jeho pán, jeho spasitel. Na něho je možné se vždycky spolehnout. A to je velmi silné takhle se dívat na apoštola Pavla, jak je rád, že mu pán dal sílu, aby mohl dovršit zvěstování evangelia tímto zvláštním způsobem před tímto fórem posluchačů. Pavel nic nepíše o tom, že by někdo tu jeho zvěst v tu chvíli přijal, ale je rád, že mohl zase další vrstvu lidí oslovit evangeliem a že se i do těchto vysokých kruhů tato vzácná zpráva o záchraně dostala. Když je tu zmínka o lví tlamě, někteří to chápou jako císaře Nerona, který pronásledoval křesťany. Jiní to chápou jako satana v obecnějším slova smyslu. A v 18. verši Pavel pokračuje: Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků. Amen. Vidíme tu, že apoštol Pavel neměl pochybnosti, co s ním bude po jeho odchodu z tohoto života. Konstatuje, že Pán ho zachová pro své nebeské království. A tento svůj výrok bez ohledu na okolnosti, ve kterých se právě nacházel, spojuje s chválou Pánu. Milí posluchači, můžeš se k něčemu takovému připojit? Všimni si, Pán mě vysvobodí a Pán mě zachová pro své nebeské království. Pavel se tu vůbec nezmiňuje o svých vlastních dobrých skutcích nebo o svých zásluhách. To, že budu zachován pro nebeské království, je dílo Pána a jemu patří sláva na věky věků. Na závěr zbývají už jen krátké pozdravy. 19. verš. Pozdravuj Prisku a Akvilu a rodinu Oneziforovu. Manželé Akvila, to byl muž, a Priska nebo Priscila, jeho manželka, sehráli v životě apoštola Pavla v určitém období důležitou úlohu. Poprvé se setkali spolu v Korintu. Skutky 18, verše 1 až 3 ukazují, že Akvila byl Žid a že pocházel z Pontu. Pavel u nich zůstal a pracoval s nimi, protože měli stejné řemeslo, dělali stany. O sobotách apoštol Pavel kázal v synagóze a snažil se získat Židy i pohany. Jeho kázání se s největší pravděpodobností zúčastňovali také Akvila s Priskou a je tam napsáno, že Pavel zůstal v Korintu 1,5 roku. Jistě to pro ně byla výtečná biblická škola a příprava pro další službu v církvi. V následujícím textu skutků 18 si pak čteme, že nejen přijali apoštola Pavla na 1,5 roku do své domácnosti, ale když Pavel odcházel z Korintu, Priska a Akvila se vydali s ním a pak zůstali ještě v Efezu. Apoštol Pavel tehdy pokračoval pak dále ve své cestě, ale tito manželé zůstali v Efezu a celou práci rozvíjeli dál. Když se pak v Efezu objevil nový, dosud neznámý člověk, výtečný řečník Apollos, a oni jej viděli, s jakou rozhodností vystupuje v synagóze za jméno Pána Ježíše, vzali Apola k sobě a čteme si tam, že mu důkladněji vyložili Boží cestu, protože znal pouze křest Janův. Tedy to, co získali od apoštola Pavla, Akvila s Priskou ihned předávali dál, ihned aplikovali, ihned šířili, ihned tím sloužili dalším lidem. Když se někdy mluví o pohostinnosti křesťanů, že by tedy věřící měli přijímat lidi do svých domácností, a to věřící přátelé i nevěřící lidi, kteří potřebují svědectví, slyším občas výmluvu, že to záleží na podmínkách, v jakých kdo žije, jestli tam mají na hosty místo a podobně. Akvila s Priskou se vystěhovali do Korintu proto, že císař Claudius vydal rozkaz, aby Židé opustili Řím. Akvila byl Žid a tak nemohl v Římě zůstat. Nevím, jestli měli v Korintu připravený nějaký komfortní byt, vhodný pro přijímání hostů, či dokonce vhodný k tomu, aby se k ním jeden host na 1,5 roku nastěhoval. Jsem přesvědčen, že přijímání hostů je záležitostí ochotného srdce, nikoli záležitostí bytových podmínek. Znám ku příkladu jednu sestru, která ovdověla, když jí ještě nebylo 30. Měla 2 malé kluky a žila pouze z chudičkého vdovského důchodu. Měli 2pokojový byt a přes všechny skromné poměry měli každou chvíli doma nějakou návštěvu. Buď pozvanou návštěvu, se kterou se počítalo, nebo velmi často také zcela neočekávané návštěvy, které přišly jen tak, bez ohlášení. a to nebyly jen blízké přítelkyně nebo příbuzní, nýbrž všechny věkové generace, od rodin s maličkými dětmi až po staré lidi. A všechno šlo, protože Pán Bůh tuto službu lásky požehnal. Přijímání hostů, konec konců stejně jako kterákoliv jiná služba pro Pána, je záležitostí otevřeného srdce, srdce plného lásky, srdce připraveného ke službě. Aquila s Priskou jsou nám příkladem manželů celým srdcem oddaných Pánu. Takových manželských párů či rodin potřebuje Boží dílo i dnes mnohem, mnohem více. Protože takovéto domácí buňky vytvářejí zázemí nejen pro pracovníky církve, ale také pro další a další věřící i neobrácené lidi, kteří takové zázemí potřebují. V tom 19. verši je zmínka ještě o Onesiforovi. Pavlovo krásné svědectví o něm a o jeho rodině jsme si četli už v první kapitole naší druhé epištoly Timoteovi. Připomenu vám to verši 16 až 18. Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforově rodině. Několikrát mě potěšil a nestyděl se za mé řetězy. Když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel. Ve 20. verši 4. kapitoly 2. listu Timoteovi Pavel připomíná další dvě postavy. Erastos zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože byl nemocen. Když si čtu tenhle verš, vždycky si vzpomenu na některé bratry, kteří učí, že každé boží dítko, které má Ducha Svatého, musí být zdravé, fyzicky zdravé. A nemoc je prý vždycky znamením, že něco není v pořádku. Duchovně něco není v pořádku. Celým srdcem věřím a mám i zkušenost, že Pán Bůh má moc uzdravovat a činit zázraky i v naší době, stejně jako to mohl dělat v historii. Ale je to pravda, že každý znovuzrozený člověk, který má Ducha Svatého, musí být fyzicky zdravý? Proč tedy apoštol Pavel Trofima neuzdravil? A proč ho nevzal sebou? Jistě by mu byl užitečný ke službě. Pavel ho však nechává v Milétu, protože je nemocen. A Timoteovi píše ve 21. verši: pospěš si, abys přišel, než přijde zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratří. Tyto čtyři postavy, stejně jako předchozí Erastos, nejsou uvedeny nikde jinde v písmu, takže o nich vlastně nic víc nevíme. A závěrečným Pavlovým pozdravem se pro dnešek rozloučíme také my, přátelé. Pán Ježíš Kristus, buď s tvým duchem. Milost s vámi.